Στρώσε μου δρόμο με τα μαύρα σου μαλλιά. Να ανέβω στο γυμνό λαιμό σου και εσύ κοιμήσου. Εγώ στον πόλεμο σου μάζευα φιλιά που βγάζει η θάλασσα αν δεν βγάζει στο κορμί σου. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε τήρα. Όσοι σε κρίναν, σ' αγάπησαν κρυφά. Σκάει σαν κύμα η ομορφιά σου κι όποιον πάρει. Δε σου αξίζει όποιος μένει στα ρηχά. Να σ' αγαπώ σημαίνει δε σου κάνω χάρη. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα.
Να στείλω πολλές καλησπέρες στον Πέτρο, στο Θοδωρή. Εντάξει Θοδωρή, θα με ρυμνήσουμε. Καλησπέρα στη Γιάννα. Δημήτρη, θα το δω αυτό που μου λες. Καλησπέρα στη Χρυσή Άρη. Αυτά θα πηγαίνεις, θα τα λες σε όσους τα κάνουν, όχι σε μένα. Ελπίζω να είμαι κατανοητός, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Κατηφές, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, της Ανώτατης μάλλον Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας. Κύριε Κατηφέ, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ήσασταν προχτές εκεί που είχατε τη συνάντηση με τα χημικά και τα δακρυγόνα.
Ναι, δυστυχώς αντί για συνάντηση με τον Υπουργό, αντί για συνάντηση για να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις και αν το θέλετε λύσεις στα πολύ καυτά προβλήματα και στην ίδια την πολιτική της κυβέρνησης και στην παιδεία που πραγματικά υποβαθμίζει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας, η απάντηση που πήραμε για τις αγωνίες που έχουμε και εμείς και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, γιατί ήταν μια κοινή κινητοποίηση που διοργάνωσαν η Ανώτατη Νομοσπονδία Γονέων μαζί με τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ, η απάντηση ήταν γκλοπ και χημικά.
Μήπως είχατε πάει εκεί με κουκούλες,
Είχαμε πάει με τη μεγαλύτερη, αν το θέλετε, ή με την καλύτερη κουκούλα που έχουμε, την αξιοπρέπεια του αγώνα, την αγωνία μας και την ανησυχία μας για τη μόρφωση των παιδιών μας, την αγωνία μας και την ανησυχία μας για το τι μαθαίνουν, πού το μαθαίνουν, πώς το μαθαίνουν τα παιδιά μας, δηλαδή για μια γκάμα ζητημάτων που αφορούν και την εκπαιδευτική διαδικασία και την παιδαγωγική διαδικασία και την κοινωνική διαδικασία που οφείλει να δίνει το σχολείο στα παιδιά. Και αν το θέλετε, αυτή η απάντηση, εντός εισαγωγικών απάντηση της κυβέρνησης, που δείχνει και τις προσθέσεις ότι η αντιλαϊκή πολιτική, η αντιεκπαιδευτική πολιτική, λέμε εμείς, θα συνοδεύεται και με καταστολή. Εμείς απαντάμε εκπροσωπώντας χιλιάδες γονείς σε όλη τη χώρα, που αν το θέλετε, για τον λόγο που έγινε η κινητοποίηση, για τις συγχωνεύσεις τμήματων, πάνω από 1000 τμήματα συγχωνεύονται σε όλη τη χώρα, με εγκύκλιο που βγήκε μέσα στον Ιούλιο και Αύγουστο, χιλιάδες γονείς σε όλη τη χώρα έκαναν μαζικές παραστάσεις διαμαρτυρίας στη Διευθύνση Παιδείας, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, από τη Ρόδο μέχρι την Κέρκυρα, για αυτά τα ζητήματα. Δεν θα μας κάμψει η κυβέρνηση και λέμε καθαρά ότι η μόρφωση, το μέλλον, η ζωή των παιδιών μας πραγματικά δεν μπαίνει στο ζύγι κόστος όφελος.
Πείτε μου, κύριε Κατήφε, τι σημαίνει αυτή η σύμπτυξη χιλίων τμήματων? Τι είναι αυτή η ιστορία?
Η ιστορία αυτή είναι μια εγκύκλωση που βγήκε μέσα στον Ιούλιο. Καταργείται παλιότερη εγκύκλωση που έλεγε ότι αν σε ένα τμήμα υπάρχουν μαθητές με γνωματεύσεις από κελασί που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, ότι δεν μπορεί να είναι πάνω από τρεις σε κάθε τμήμα, άρα δημιουργούνται περισσότερα τμήματα. Αυτό σημαίνει ότι τμήματα που είχαν διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια σε σχολεία, τώρα υπάρχει εγκύκλωση τα οποία τα συντήσουν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, να το πω πρακτικά, ότι σε ένα σχολείο που μπορεί να είχαμε δύο τετάρτες δημοτικού, πλέον θα γίνεται μία, ανεξάρτητα των γνωματεύσεων. Έχουμε δεκάδες περιπτώσεις σχολικών τμήματων που κλείνουν τμήματα και το τμήμα που μένει θα έχει 25 ή 27 μαθητές, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη μορφωτική διαδικασία, που μέσα θα είναι από 3, 5, 6, 7 γνωματεύσεις. Δηλαδή μαθητές που χρειάζονται παράλληλη στήριξη. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ξαφνικά παιδιά που φοιτούσαν στο σχολείο της γειτονιάς τους δεν χωράνε και πρέπει να μετακομίσουν σε άλλο σχολείο, και ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την παιδαγωγική σχέση που έχουν αναπτύξει με τους δασκάλους τους, αλλά και τις κοινωνικές σχέσεις. Γιατί καταλαβαίνετε, σε ένα μαθήτη της Δευτέρας, της Τρίτης, της Τετάρτης Δημοτικού, ξαφνικά να αλλάζει σχολικό περιβάλλον και να απομονώνονται από τους φίλους του, από τους δασκάλους του, είναι ένα ζήτημα. Δεύτερον, ότι πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, όπως λέει και η κυβέρνηση, εξυγχρονισμός της εκπαίδευσης, 25 και 27 τμήματα και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και σε κοντέινερ των 40 τετραγωνικών. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Υπάρχει ο κόφτης που λέει ότι για κάθε τρεις παράλληλες στηρίξεις θα καλύπτεται η μία. Αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ενώ κάθε μαθητής που έχει διάγνωση από το κεδασί και χρειάζεται παράλληλη στήριξη, ο ένας στους τρεις καλύπτεται, και μετά υπάρχει το παραθυράκι του νόμου Κεραμέως, το οποίο λέει ότι μπορεί ο γονιός να βάζει ιδιώτη ψυχολόγο να στηρίζει το παιδί του, άρα ακόμα μεγαλύτερο κόστος στην τσέπη των γονιών. Και πραγματικά,
δηλαδή, μας λέτε ότι μόνο ο ένας στους τρεις μαθητές με ανάγκη παράλληλη στήριξη καλύπτεται λόγω των ελλιπών διορισμών των εκπαιδευτικών.
Αυτό ακριβώς. Μα ούτως ή άλλως και οι συμπτύξεις τμήματων αυτό τον παρανομαστή έχουν. Να ρίξουν το οικονομικό κόστος της εκπαίδευσης, που πραγματικά από τη μία συμπαρασύρει την παιδαγωγική διαδικασία, υποβαθμίζει τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων βάζει τους γονείς να βάζουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Κρήτη έχουμε καταγγελίες ότι οι μαθητές σε τμήματα που συντήσονται δεν αναγκάζονται απλά να αλλάξουν σχολείο. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί σε ένα χωριό να υπάρχει ένα δημοτικό μόνο, αναγκάζονται να αλλάξουν χωριό. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Και αυτό το ονομάζει εξυγχρονισμό η κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι εξυγχρονισμός είναι πραγματικά αυτό που χρόνια διεκδικούμε και εμείς ως γονείς και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. 15 μαθητές ανά τμήμα στο νηπιαγωγείο, στην πρώτη και στη δευτέρα δημοτικού, που είναι η αρχή της σχολικής βαθμίδας και χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη στα παιδιά, και μέχρι 20 μαθητές τα υπόλοιπα τμήματα. Αυτό τι προϋποθέτει, σχολική στέγη και προσλήψη εκπαιδευτικών.
Πείτε μου κάτι, αυτά τα φαινόμενα στα οποία αναφέρεστε αφορούν κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση?
Αφορούν και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εκεί έχουμε συμπτύξεις τμήματων. Έτσι, αλλά κυρίως είναι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι στην Έτελο Ακαρνανία συμπτύσσονται 40 τμήματα. 40 τμήματα, ξέρετε τι σημαίνει αριθμητικά, να το πω έτσι πρακτικά, μπακαλίστικα. 4 σχολεία, σαν να κλείνουν 4 σχολεία.
Σε επαφή με το Υπουργείο Παιδείας έχετε έρθει?
Σε επαφή με το Υπουργείο Παιδείας, ως ανώτατη συνομοσπονδία γονέων, έχουμε να έρθουμε πάνω από 10 χρόνια. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι εδώ και 10 χρόνια παρακαλάμε να συναντήσουμε Υπουργό Παιδείας. Η ανώτατη συνομοσπονδία γονέων μαθητών Ελλάδος, έτσι, που είναι ένα θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί χιλιάδες γονείς σε όλη τη χώρα, με 8 ομοσπονδίες σε όλη τη χώρα γονέων, ποτέ δεν έχουμε συναντηθεί τα τελευταία χρόνια με κάποιον Υπουργό Παιδείας. Κάνα δύο φορές την περίοδο του COVID συναντηθήκαμε με γενικούς γραμματείς του Υπουργείου. Εχθές, που ήταν και η κινητοποίηση.
Καλά, προχτές συναντηθήκατε με τα ΜΑΤ. Ναι.
Ναι, υποτίθεται ότι ο Υπουργός ήταν εκεί και θα δεχόταν την αντιπροσωπεία των γονιών και των δασκάλων, και από τη στιγμή που μέρος της αντιπροσωπείας περάσαμε την πόρτα για να κανονίσουμε την συνάντηση, εκείνη τη στιγμή δεχτήκαμε την απρόκλητη επίθεση και η συνάντηση δεν έγινε ποτέ και ξαφνικά ενημερωθήκαμε ότι έχει φύγει και ο Υπουργός. Κοροϊδία. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά πραγματικά είναι τραγικό και προσπαθούμε να εκφράσουμε την αγωνία που έχουν χιλιάδες γονείς σε μία περίοδο μάλιστα, έτσι, που ξέρετε καλύτερα τι σημαίνει να είσαι γονιός το Σεπτέμβρη με το άνοιγμα των σχολείων, με την ακρίβεια, με ό,τι σημαίνει για έναν γονιό η λίστα, τα σχολικά, οι εξωσχολικές δραστηριότητες, που τελικά ξέρετε, να το πω έτσι, στο διατάφτα τη δείχνει ότι τελικά εμείς οι γονείς πληρώνουμε πολύ ακριβά για μια φτηνή σε περιεχόμενο μόρφωση για τα παιδιά μας. Και γι' αυτό παλεύουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση.
Κύριε Κατηφέ, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Εγώ δεν έχω ένα σημάδι να βρω στη θάλασσα νερό πριν να στερέψει το πηγάδι, πριν γίνει το όνειρο. Μ' αναστέναγμό ζω, μ' αναστέναγμό ζω, μ' αναστέναγμό ζω, μ' αναστέναγμό. Εγώ δεν έχω ένα σημάδι να βρω που κρύβεται η ζωή πριν σβήσει νύχτα το φεγγάρι πριν γίνει το όνειρο βροχή. Ζω μ' αναστεναγμό, ζω μ' αναστεναγμό, ζω μ' αναστεναγμό, ζω.
Λοιπόν, αυτή η εκπληκτική τραγουδίστρια Αγγλικερία θα είναι εδώ μαζί μας αύριο. Θα τα πούμε αυτά λίγο πριν κλείσουμε. Πάμε στον αγαπημένο συνάδελφο, τον Άκη τον Κοσάνα. Άκη μου, γεια σου.
Γεια σου, Νίκο μου.
Τι γίνεται?
Παρακολούθησα όλη αυτή την ενημέρωση που έκανες για τα όπλα, τη σχέση όπλων και
την
για
Αμερική,
το μέρος πολιτιών.
Ναι.
Ναι.
Το οποίο... τρομερό πράγμα αυτό.
Ναι. Έχω φάει αρκετές μέρες από τη ζωή μου, αμέσως από εβδομάδες, ψάχνοντας όχι μόνο ειδήσεις αλλά και τα αίτια, τι συνδέει δηλαδή τα όπλα με τους ανθρώπους, πέρα από το κλασικό και αναμφισβήτητο κομμάτι της παράδοσής τους, και τέλος πάντων πρέπει να υποστηρίζουν το χώρο που τους ανήκει. Το καλύπτει και το σύνταγμά τους αυτό,
ναι.
Άλλωστε.
Εκεί καταφεύγουν όλοι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν από όλη αυτή την ιστορία.
Ναι. Τώρα, για την Εθνική Ένωση Όπλων που είπες, αυτό το περίφημο National Rifle Association, είναι κομμάτι της διακυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι τόσο μεγάλη η επιρροή της, που όπως έλεγα χθες, αγγίζει και τους δημοκρατικούς. Mm-hmm. Όχι αγγίζει, περιλαμβάνει. Για να είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή δεν πρόκειται μόνο για τίποτα ακραίους, τρελούς, ρεπουμπλικάνους.
Όχι, μα αν δει κανείς τη σύνθεση της περίφημης διοίκησης των ΗΠΑ, είπαμε, οι άνθρωποι φτιάχνουν,
ναι,
αυτοί από μπαζούκας και πυροβόλα μέχρι υπουργούς, γερουσιαστές, κυβερνήτες και προέδρους.
Και η στενότατη σχέση που είπες της Lockheed Martin, που ουσιαστικά διοικεί τις ΗΠΑ, που κατασκευάζει από απλή σφαίρα και απλό πύραυλο μέχρι τα πάντα, διαστημικά όπλα, με την Εθνική Ένωση Όπλων, mm-hmm, και τους γερουσιαστές. Είναι πολύ βαθιά η... Δηλαδή, από τη μια έχουμε τη διαπλοκή και από την άλλη έχουμε την πρωτόγονη και πρωτογενή σχέση των ανθρώπων με το όπλο. Θυμάσαι αυτό που σου λέγα χτες με το παιδάκι που το άφησε η μάνα του να πάρει τα ψώνια της από το καλάθι του σούπερ μάρκετ, τα έβαζε στο πορτμπαγκάζ και μέσα το τρίχρονο παιδάκι βρήκε στην τσάντα της που την είχε αφήσει δίπλα στο παιδάκι ένα όπλο.
Ναι.
Και πάθησε σκανδάλι και τη σκότωσε.
Για μένα το πιο εντυπωσιακό στοιχείο από αυτή την αναζήτηση που έκανα ήταν το στοιχείο ότι 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από όπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες από το,
ναι,
1968, όταν σε όλους τους πολέμους που έχουν πάρει μέρος, και δεν είναι και λίγοι, mm-hmm, έχουν σκοτωθεί 1,2 εκατομμύριο.
Ναι, είναι τρομερό αυτό. Και ο αριθμός που είπε στο 4.000 το 2020. Είναι περίπου αυτός κάθε χρόνο, Νίκο.
Ναι, είναι 10 φορές πάνω από τους δίδυμους πύργους. Ναι, είναι 10 φορές πάνω. Κάθε χρόνο έχουν 10 φορές περισσότερους νεκρούς από ένα έγκλημα το οποίο διαμόρφωσε τη νέα εικόνα του πλανήτη, εν πάση περιπτώσει.
Και ένα στοιχείο που έχω και έχει σημασία είναι ότι από το 2012-13 για την ακρίβεια και μετά, αυξήθηκε πολύ ο αριθμός των οπλοφόρων παύλα δολοφόνων κάτω των 18 ετών. Τώρα πια είναι περίπου η μισή. Δηλαδή, παιδιά 13, 14, 15, σαν και αυτό το 14χρονο προχτές, είναι πολύ. Εν τω μεταξύ, διαβάζω ότι πέρσι, τέτοιο καιρό, τον παρακολουθούσανε για bullying και μικροεκβιασμούς που έκανε μέσω ίντερνετ, το πιτυρικά. Που σε 6 μήνες και περισσότερο λίγο έγινε δολοφόνος.
Μάλιστα.
Τώρα, δεν ξέρω αν θες να σου πω για τη Γαλλία.
Ναι, εκεί βρήκε πρωθυπουργό ο κ. Ναι, Μακρόν.
Όπως τα λέγανε οι διάφοροι κακοί άνθρωποι από τα Λίντλ, έτσι, παροιμία. Ναι. Ο Μισελ Μπαρνιέ είναι ένας κλασικός πολιτικός, παραδοσιακότατος δεξιός. ευέλικτο σχετικά, διότι μόλις καταλαβαίνει ότι μιλάει με πολύ δεξιό ακροατήριο, στρέφεται κατευθείαν κατά των μεταναστών. Έχετε κάνει και μια τροπολογία πριν μερικά χρόνια που είναι πολύ επίκαιρη τώρα και την κουνάει ως δέλεαρ στην Λεπέν και στον Μπαρντελά, το πρωτοπαλικαρό της, ότι κοιτάξτε, εγώ με την τροπολογία μου ζητάω την απαγόρευση επανένωσης των μεταναστών σε οικογένειες. Δηλαδή, yes, να τους αφήσουμε εκεί, παιδί μου, ας είναι στη Συρία και η μάνα στη Γαλλία.
Καταπληκτικός κύριος, ναι.
Ναι, εμπειρότατος κατά τα άλλα, mm-hmm, πολιτικός, έχει κάνει πολλές φορές υπουργός, επίτροπος, και είναι η τελευταία του δράση που θυμόμαστε, είναι ότι ήταν ο διαπραγματευτής
με τον Brexit.
Ναι. Διαπραγματεύτη, έδωσε πολλά πράγματα στην Βρετανία, με άλοθη να τους ξεφορτωθούμε αφού και οι ίδιοι θέλουν να φύγουν. Τώρα υπάρχει ένα τέχνασμα εδώ, ότι για να αποκτήσει πλειοψηφία χρειάζεται 289 έδρες. Η δεξιά και η κεντροδεξιά μαζί έχουν 231. Όμως, αν απέχει από τη διαδικασία το κόμμα της Λεπέν, τότε μπορεί να έχει κυβέρνηση μειοψηφίας, διότι η αριστερά στο σύνολό της αριθμεί 180 συν 10 ανεξάρτητους 190, άρα δεν μπορεί να εμποδίσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας, και η ακροδεξιά της Λεπέν να ψηφίζει κατά περίπτωση.
Θα δούμε από Δευτέρα πώς θα εκφραστεί εκεί ο σεβασμός στη λαϊκή ετιμιγορία.
Το καταπάτησε τελείως αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Και όπως μου είπε και ένας φίλος που ζει χρόνια στη Γαλλία, καθηγητής πανεπιστημίου, εδώ έχουμε το φαινόμενο ότι κάνει ό,τι μπορεί για να μην βρεθεί βιώσιμη η κυβέρνηση, έτσι ώστε σε ένα χρόνο να ξανακάνει εκλογές με το επιχείρημα να δεν είστε αρκετά όριμοι, με οδηγήσετε πάλι σε εκλογές.
Μάλιστα. Άκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, Νίκο.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Επαναλαμβάνω, αύριο θα είναι εδώ μαζί μας μία από τις σπουδαιότερες ελληνίδες τραγουδίστριες, η Γλυκερία. Θα είναι εδώ μαζί μας ένας σπουδαίος συνθέτης, ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, ο δημιουργός της εξαιρετικής ορχήστρας, της Στουδιαντίνας, της Νέας Ιωνίας του Βόλου. Αφορμή είναι η συναυλία τους τη Δευτέρα στο Βεάκιο, συναυλία αφιέρωμα στο Σμυρναϊκό τραγούδι. Σας περιμένω αύριο στις 7 με την Γλυκερία και τον Ανδρέα Κατσιγιάννη. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.
Να ορμηνεύει το πουλί της νύχτας τους θανάτους, είδα πουλές στο Αϊβαλί. Το φόβο να δηλιάζει της μάνας μου προσευχή. Χέρι στο μαράζι, πάρε το Γιάννη το μικρό και τη γιαγιά Κατίνα, η Σμύρνη και το Κορδελιό έχουν την ίδια μοίρα, πάρε κι αυτό το φλαχτό που έχει την Παναγία. Στην Άβυσσο παράδεισος θα αξίζει μία λίρα, τρέχα μπροστά στην εκκλησιά και το σταυρό σου βάλε, έχει να ξέρεις ο Θεός. Τα μαστίς συμπληγάδες, έχει να ξέρεις ο Θεός. Τα μαστίς συμπληγάδες. Μες του πελάω το σκότος, είδα πουλές στο Αϊβαλί να φλέγεται ο τόπος, είδα να τρέμει ένα σχοινί, να κόβεται στους βράχους, είδα να ανάβει ένα κερί μες τους βυσμένους φάρους, είδα το πλοίο δολσιχό τους βράχους να μεριάζει και του Βοσπόρου τα στενά λογαριάζει. Πάρε τη γιαγιά Κατίνα. Η Σμύρνη και το Κορδελιό έχουν την ίδια μοίρα. Πάρε κι αυτό το φυλαχτό. Την Παναγία. Στην Άβυσσο παράδεισος θα αξίζει μία λίρα. Τρέχα μπροστά στην εκκλησιά και το σταυρό σου βάλε. Έχει να ξέρεις ο Θεός. Στις πληγάδες έχει να ξέρεις ο Θεός. Τα μας στις πληγάδες.